Dobrý den, přeje Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události kolem nás vidí komentátor Bohumil Pečinka. Dobrý den.
Dobré ráno.
Probereme například zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu a reakce na ní, změny ve vládě, proč k ním dochází právě nyní, co si od nich slibovat. No a zamyslíme se také nad fenoménem komiků v politice. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Opozice chtěla včera v parlamentu řešit nenadálý odchod ministra spravedlnosti. Mimořádná schůze sněmovny se však nakonec nekonala, protože poslanci neschválili její program. Opozice se chtěla věnovat také poslední zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, schodku rozpočtu. Premiér Babiš se z jednání dolní komory omluvil s tím, že je na setkání zemí V4 a Japonska, nicméně schůzi i na dálku okomentoval slovy, že je nesmyslná a jenom zdržuje od práce. Co si o toho opozice tedy slibovala?
No tak opozice především netušila, když vyvolávala tuhle mimořádnou schůzi, že její předseda poslanecké sněmovny svolá na dobu, kdy premiér je v Bratislavě na schůzce V4 s Japonskem a nebude tedy moci zúčastnit. Čili tím, jak to načasoval pan Vondráček, šéf parlamentu, tak vlastně tu schůzi celou znehodnotil.
A proč to tak načasoval? Nemá harmonogram pana premiéra?
Tak to se budete muset zeptat asi ho. Jsou z jedné strany, takže já myslím, že je to tohle evidentní. Jiná věc tedy je, že jestliže v České republice je skutečně respektovaná nějaká instituce, která vydává svoje pravidelné zprávy, tak je to Nejvyšší kontrolní úřad. Už od dob, kdy v jeho čele stál pan Voleník, tak zprávy NKÚ se každý rok berou s největší vážností a jestli je poslanecká sněmovna kontrolní orgán vlády, tak to je přesně to místo, kde by se tyhle věci měly projednávat. Tam ta hlavní teze celé té zprávy, jestli můžeme říct o nějaké hlavní tezi, je, že to, co řekl předseda NKÚ Kala, že máme zauzlovaný stát. On tam na desítkách stran jsou tam vyjmenovávány případy toho, kdy Česká republika je přeregulovaná, má složité daně, nedaří se výstavba silnic, dálnic, stát dává málo na bydlení. Čili všechny tyhle ty otázky měly být včera na té mimořádné schůzi zodpovězeny a nějak se o tom mělo jednat, ne, že Nejvyšší kontrolní úřad vytvoří nějakou zprávu a která potom prostě zapadne prachem. Tam byly některé strašně zajímavé údaje v té zprávě. Například, že průměrná česká firma stráví o 40% více času na správě svých daní, než je průměr Evropské unie. Nebo, že v sousedních zemích příprava infrastrukturních staveb je v průměru 5 let, u nás 13 a více let. Tohle jsou všechno věci, které ten stát ohromně brzdí a ta parlamentní diskuse má sloužit také k tomu, aby ten ministr například nebo premiér se na tyhle otázky připravili a byli schopni zodpovědět a když je takhle řeknete ve veřejném prostoru, tak už je zase větší tlak na to, aby se to změnilo a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty diskuze rozhodně mají smysl, obzvlášť když tu máme instituci jako Nejvyšší kontrolní úřad, jejíž výsledky práce se tradičně berou vážně.
A chápou politici tedy roli Nejvyššího kontrolního úřadu? Premiér Babiš obvinil předsedu prezidenta, tedy NKÚ, pana Kalu, že zprávu zasahuje do politického boje.
Tam vždycky samozřejmě se můžeme chytnout nějakých slovíček, které už nejsou analytická zpráva a
nějaký
připomínají komentář. Tohle jsme už zažili při výroční zprávě Bezpečnostní informační služby, kdy se proti některým formulacím ohradil pan prezident, ale tak to je, nikdy nedokážete tu formulaci úplně vybrousit. A druhá tedy věc je, A to si přiznejme, že kdyby některé formulace nebyly tak vyostřené, tak bychom si my novináři toho třeba ani nevšimli a dnes bychom se o tom nebavili a možná by se ani ta schůze poslanecké sněmovny nesešla.
Co se týče té zprávy, tak reagovala na ní ministryně financí, paní Schillerová, a ta řekla, že si myslela, že jde o hodnocení jiné země, nikoli Česka. Ona si naopak myslí, že ekonomika, nebo poukázala na to, že ekonomika nadprůměrně roste, že je nízká nezaměstnanost, rostou výdělky, staví se dopravní infrastruktura, přibývá podnikatelů. Citovala jsem její slova, dál také řekla, že státní správa má sice mnoho chyb, ale že se podle ní je kabinet snaží napravovat.
No, kdyby tady možná seděl podnikatel, tak by vám řekl, že je chronický nedostatek pracovních sil, což se může stát, ale způsob, jakým český stát například umožňuje, respektive neumožňuje de facto Ukrajincům u nás pracovat, způsob, jakým oni za absolutně potupných okolností musí na konzulátu ve Lvově získávat pracovní a jiná povolení, to je něco, co každý z 99 ze 100 by vám řekl, že to je jedna z důvodů, co brzdí tuhletu ekonomiku. Oni vám řeknou, že s těmi daněmi by se nějak už popasovali, samozřejmě je to zdlouhavé, to, ale když nemáte pracovní sílu a za jedněmi hranicemi jsou 100 tisíce ochotných lidí sem přijít pracovat, ale z důvodu byrokratických a jiných obstrukcí a také velké korupce na některých našich konzulátech nejsou schopni toto dostat, tak je to tristní. Já jenom chci jenom říct, co nás čeká. V lednu 2020 chce Německo otevřít a zprůchodnit hranice pro pracovní sílu z Ukrajiny. Jestli do té doby český stát něco neudělá, tak přijdeme o 100 tisíce pracovních sil, už které tu jsou. Takže všechny tyhle ty věci by se měly minimálně ventilovat na podobných schůzích, jako byla ta poslanecká sněmovna, protože jestli někdo žije v bublině, tak jsou to možná úředníci paní ministryně Schillerové, kteří tohle to vidí a nečiní. A tak dále, a tak dále.
Má vláda vůbec kritéria, podle kterých by nějak zpětně ohodnotila svá rozhodnutí? Nějakou sebereflexi, nějaký instrument, aby si řekla, tak vymysleli jsme to a to, povedlo se to a to?
To po ní...
Vlastně takové to zrcadlo, které třeba nastavila ta výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu.
To po nich zase nemůžeme chtít. Víte, ono by bylo dobré, kdyby dělali dobře svou práci a kdyby tyto věci, o kterých se bavíme, byly čas od času provětrávány v těch rozpravách poslanecké sněmovně. Lidé to vidí na ČT24 a tyhle ty problémy nějak reflektují, zpětně tlačí na své poslance přes sociální sítě, přes nálady ve veřejnosti, které zase zpětně zjišťují různé agentury pro výzkum veřejného mínění. Ono je to hodně propojeno. Jde o to, aby se o tom opravdu vedla debata, aby se taky udělal ten krok B, no, aby se to změnilo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
V české vládě dojde k výměně 3 ministrů. Proč právě nyní? K 30. dubnu končí v kabinetu na vlastní žádost ministr dopravy Dan Ťok, také ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a na premiérovo přání odchází ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Změny ve vládě obecně se dělají, pokud ten ministr neudělá opravdu něco trestně právního nebo neudělá opravdu nějakou velkou botu, tak se dělají ve chvíli, kdy se má veřejnost utvrdit v tom, že se té vládě dává větší dynamika. To je zpravidla před volbami. Koncem května budou volby do Evropského parlamentu a dva noví, respektive tři noví ministři, ti dva noví ministři dopravy a průmyslu obchodu mají vytvořit dojem té větší dynamiky, kdežto u nové ministryně spravedlnosti tam je ta situace složitější, proč nastoupila a proč byl odvolán její předchůdce Kněžínek, protože tam vůbec není jisté ty důvody a motivace. Můžeme se jenom dohadovat na základě toho, že policie ukončila neveřejné trestní řízení s premiérem Babišem a doporučila jeho obžalobu. Takže můžeme spekulovat, proč to bylo, proč nebylo. Rozhodně změny ve vládě se dělají kvůli větší dynamice a někdy se to podaří, někdy ne.
Byly, co se týče postu ministra spravedlnosti, ve hře i jiná jména, jiní kandidáti než pouze paní Benešová?
Tak to je asi tak vždycky. Navíc Andrej Babiš rád testuje, jestli by ten nebo onen vzal nějakou funkci, takže já znám minimálně dva ministry dopravy, na které se nedostalo. Byl takový ministři dopravy v čekání. Nakonec byl vybrán naprosto překvapivý ministr dopravy, s kterým nikdo nepočítal, nikdo neví, jak se ministrem dopravy stal. Je to velká záhada, na níž vám může odpovědět jenom Andrej Babiš.
Jak obecně vnímáte ten způsob, jak premiér postupuje právě při vybírání, koho povolává do těch úřadů, vůbec personální politik?
Myslím, že by to měl více zdůvodnit. Ne, že by to byla nějaké pravidlo nebo nějaká povinnost, ale vytáhnout například nového ministra dopravy pana Kremlíka, absolutně neznámého úředníka, který se do té doby profiloval jako byrokrat, který nemá nic společného s dopravou. Samozřejmě dělal tam svého času v právní sekci ministerstva dopravy, ale od té doby přes 10 let se tím nezabýval. Takže v téhle té době, kdy všichni tuší, že té obdopravě třeba dát nový impuls, tak dát tam neznámého byrokrata bez vazeb na dopravní svět, to je mystérium, proč byl vybrán on a nebyl vybrán někdo jiný. Jestli to bylo podle hvězd nebo podle něčeho jiného, to by měl odpovědět Andrej Babiš.
Myslím. Nenašel jste tam vy nějaký klíč?
Určitě ne.
Zřejmě nejméně viditelný v uvozovkách z kabinetu byl ministr kultury Antonín Staněk, což už ale neplatí, protože se na něj strhla pozornost i ze zahraničí. Poté, co odvolal generálního ředitele Národní galerie Jiřího Fajta, svůj krok zdůvodnil ztrátou důvěry, údajnými hospodářskými, manažerskými pochybeními, včetně smlouvy, kterou měl pan Fajt uzavřít z Národní galerie na dramaturgickou koncepci výstav toho loňského osmičkového roku. Zároveň odvolal ministr z funkce Michala Soukupa, ředitele Muzea umění Olomouc. Vidíte nějak tady více do tohoto případu?
Určitě ne. Jedná se o organizace, které o jejíž způsobu hospodaření má nejlepší představu ten samotný ministr, protože jsou to organizace zřizované nějak ministerstvem a on za to nese zodpovědnost a já se přiznám, těmihle věcmi příliš nezabývám. Ale také platí to, co jsem řekl, že ministr, když je to takhle jsou to špičkové instituce, že by neměl zůstat jenom u toho, podal jsem trestní oznámení, měl by říct něco víc, co ho vedlo, nějaké hlubší motivy. Ano, on řekl něco o smlouvě, kterou si dal pan Fajt sám ze sebou a na kterou vyinkasoval nějaké peníze, ale na to nám žádný orgán činný v trestním řízení na tyhle ty a jiné věci neodpoví. Na to by měl odpovědět politik v čele toho ministerstva, který garantuje nějaké politické směřování, a to minister kultury neudělal.
Už jste se zmínil, pane Pečinko, o kauze Čapí hnízdo a o tom, že policie podala návrh na obžalobu Andreje Babiše. Pokud šéfa hnutí ANO státní zástupce obžaluje, tak Andrej Babiš už se nechal slyšet, že nerezignuje. Řekl to pro Mladou frontu Dnes. Podle něj je celá záležitost spolitizovaná. Jde o organizovaný komplot. V tom morálním kodexu, ano, stojí, že reprezentant, který je obžalován z úmyslného trestného činu, neprodleně rezignuje na volený mandát. Bude se nějak tedy kodex přepisovat?
Kodex je jedna věc, stanovy jsou druhá věc. Víte, tady už bylo tolikrát překročené, jakékoliv zvyklosti překročeny, že vlastně nic neplatí. Neplatí debaty o střetu zájmu, neplatí dlouholeté debaty, co jsme měli o presumpci viny nebo neviny. Andrej Babiš jednoznačně Miloš Zeman jednoznačně řekl, že chce, že ho odvolá, až bude pravomocně odsouzený, což vzhledem k dovolávání, které je v české justici, tak to klidně ještě vyhraje jedno volební období a ještě bude vládnout jedno volební období. Tak já bych to viděl takhle až fraškovitě. Čili když byly na začátku porušeny všechny zvyklosti, tak teď můžete tisíckrát něco říkat a stejně to nemá význam, smysl. Tady skutečně bude důležité, aby ten soud rozhodl nezávisle, protože teď jedna důležitá věc, teď dodnes bylo neveřejné trestní řízení, teď má být uzavřeno a má to jít před soud, kde soud je z principu veřejný. Takže tam uslyšíme ty argumenty. Dnes jsme se mohli jenom dohadovat, co v téhleté kauze je z různých úniků, ale teď se to dozvíme. Já myslím, že Andrej Babiš nechce, aby se to dostalo k soudu, a proto jsou tak nebezpečné debaty o tom, jestli se mají nebo nemají změnit šéfové Městského pražského soudu a Vrchního soudu. Což jsou lidé, kterým končí mandát, a je debata o tom, jakým ten mandát prodloužit nebo neprodloužit, a to je hodně nebezpečné, takhle jako vlastně oni už dneska jsou na ně velké tlaky, a jestli se stanou znovu šéfy těch soudů nebo nestanou. Andrej Babiš by neměl tímto způsobem takto vystupovat, ani ministryně spravedlnosti, a neměli by zpochybňovat nepřímo nezávislost těch soudů, neměli by na ně vykonávat tenhle ten nátlak, protože...
A z čeho usuzujete, že vykonávají ten nátlak?
Z těch debat o tom, jestli má nebo nemá být prodloužen jejich mandát. Protože teď v parlamentu například je debata o tom, prodlužme její mandát ještě o 3 roky, aby nebyli nijak závislí na tom, jestli na tom rozhodnutí ve věci premiéra. Protože před ty jejich soudy, před ten městský, pražský a vrchní, potom odvolací, půjde Babišova kauza Čapí hnízdo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Jaký podle vás bude nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky? Zdá se, že slib o přestěhování prezidentské kanceláře do centra kancelářského někde na okraji Kyjeva je asi tím zatím nejkonkrétnějším příslibem, který deklaroval.
No, on rozhodně jako hlavní postava seriálu Sluha lidu, který šel na jedné ukrajinské televizi, tak se jako prezident osvědčil, protože on tam hrál učitele, který bojuje proti ukrajinským oligarchům a proti korupci, a získal si srdce Ukrajinců natolik, že když začal zpočátku recesisticky kandidovat na prezidenta, tak jeho preference tolik vyskočily, že to skončilo nejdrtivějším vítězstvím, jaké... Já jsem takové snad vítězství ještě nikdy nezažil ve dvoukolovém většinovém prezidentském systému, aby někdo... Protože ten většinový dvoukolový systém vždycky má tu vlastnost, že se vytvoří nějaké dva póly a někdo má plus, minus, oni mají plus, minus stejně, a najednou 75, 25, to je nevídané vítězství.
On sám ještě před druhým kolem řekl, že je jakýmsi důsledkem chyb a slibů Petro Porošenka, dosavadního ukrajinského prezidenta.
Tak je to vždycky. A
přinese to?
Nejvíc toho mě líto Ukrajinců, protože
Oni
jako jeden z mála evropských států můžou říct, že lépe už bylo. Všechny státy, i ty relativně chudé, můžou říct, že rok od roku je minimálně aspoň trošku lépe. U nich je stále hůře a hůře a ta milionová emigrace za prací a jinak, která vyčerpává ten potenciál Ukrajiny, ta je hrozivá a bohužel já ten stát nemám rád, protože já ho považuji za zemi, kde vládnou plus minus takový lidé, který kdyby vládli tady, tak bych je nazýval bandity, protože...
To je ale silné hodnocení.
Na rozdíl od Ruska, kde existují velmi sporná, ale určitá pravidla, tam neexistuje prakticky nic. A nejlépe to charakterizoval jeden můj kamarád, který podnikal v Rusku a na Ukrajině. On říkal, v Rusku mafii musím odevzdat 10% zisku a 90 mě nechají. Na Ukrajině musím 90 odevzdat a 10 mě nechají. Takže pak po dvou letech odešel odsud. A to je ten princip. Tam vládnou takové neoficiální struktury, že se tam nemůže rozvinout tržní ekonomika, právní stát, že se tam nemůže ten základní prostě organický život. A výsledkem je ta milionová migrace po celé Evropě. A to, že nedávají lidem, žádná vláda nedala lidem základní důstojnost. Jo? Důstojnost v životu, výdělku a dalším věcem.
No a dá tu, nebo navrátí tu důstojnost právě prezident, komik, herec, satirik.
Na té nešťastné zemi, té Ukrajině, se ukazuje, to je poměrně velká země, přes 40 milionů obyvatel. Nevím, jestli už má, už není těch obyvatel už míň v současné době, ale na ní se ukazuje, že oni z dob sovětského impéria si neodnesli návyky, jak spravovat zemi. A pak, když máte spravovat tak velký stát, tak rozlehlý, kde se střetávají různé zájmy, kde máte mocného ruského souseda, tak to dopadá strašně, protože tam došlo k tomu, Ukrajina je Rusko před Putinem, kdy před Putinem taky vládli v Rusku různí podnikatelští oligarchové, kteří si tu zemi úplně rozdělili, vyčerpali. Tohle je Ukrajina. Evropská unie se tam snažila něco implantovat, něco málo se tam stalo, ale ta země je tak velká, složitá, komplikovaná, že ty kroky se tam dělají velmi pomale a hlavně nejde o to, co rozhodne vláda, sebelepší zákon je k ničemu, když se tam nejsou tam přirozené sebeorganizující síly té společnosti a ty tam nejsou, tam je ten banditismus.
V Rusku není oligarchie?
Tam omezená oligarchie. Tam ten autoritativní stát stojí v jistém smyslu nad těmi oligarchy a trošku je koordinuje. Není tam to, co bylo ještě před 4 lety v Ukrajině, že tam hrozila úplně destabilizace, že se odtrhne jižní část Ukrajiny, že se odtrhnou různé regiony. Je to velmi komplikovaný taky stát historicky. Západ země nemá nic společného s východem země, nečtou společné dějiny. To je ohromně důležité.
Ještě bych chtěla znát váš názor právě na ten, nevím, nazvíme to fenomén nebo trend umělci v politice.
No, my jsme se tomu zpočátku smáli. Ono to začalo v roce 1994, kdy do dánského parlamentu se dostal jeden komik, který sliboval, že když on vyhraje, tak všem cyklistům, kterých je v Dánsku hodně, bude stát zajišťovat, že jim se bude foukat dozad vítr. A pak vyhlásil ještě velký právo každého na impotenci. Rozumíte? A takže dostal se do parlamentu jeden člověk, smáli jsme se tomu. Potom islandský komik založil stranu, kterou nazval Nejlepší strana a stal se primátorem Reykjavíku, což je největší město, což je vlastně něco jako premiérská funkce tam, protože ten a tak dále a tak dále. Potom v Německu byla založena strana Die Partei, která se dostala do Evropského parlamentu. Také strana recesistická. No a pak začalo to, pak v Srbsku úplný komik kandidoval, který se téměř byl zvolen prezidentem, on tehdy měl takový samurajský účes a tlusté pletené ponožky v polobotkách a říkal tehdy, že zajistí Srbům moře. V Itálii Beppe Grillo, komik něco mezi Bolkem Polívkou a Janem Krausem, dnes je byl nejdřív v Evropském parlamentu, dnes je vládní strana. Čili myslím, že všechny tyhle ty věci jsou příznakem krize demokracie. A je to to, co zažívali Sokrates, Platon a Aristoteles v době, kdy se o státních úřadech ve starém Řecku nebo ve starých Aténách losovalo a nikoli volilo. Já myslím, že už k tomu nemáme daleko.
Bohumil Pečinka, komentátor Reflexu. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den. Naslyšenou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.